Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda o'quvchi qizlarga zo'rlash bilan tahdid qilingani va kaltaklab ketilgani haqida xabarlar tarqalib, ko'plab noroziliklarga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot berdi. Joriy yilning 8-may kuni soat 16:30 Qarshi shahar 1-sonli maktabining 6-sinf o'quvchisi A.Sh. va shu maktabning 8-sinf o'quuvchisi voyaga yetmagan qiz T.F.lar o'rtasida kelishmovchilik sodir bo'lgan. Oqibatda voyaga yetmagan A.Sh.ning onasi H.Sh. bir nechta tanishlari bilan maktabga borib va haqorat qilib, ularning bir nechtasiga tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida joylashgan 22-chi hamda 23-sonli umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan o'quvchi qizlar o'rtasida mushtlashuv sodir bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.